Yer Avaatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 28. oktyabrı. Havarlar günlülüğü programımızı iştirmeden odol günün sağladığın tezelikler bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Fari.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaybirinin kıytası mazmunu ile tanış olun. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri, Türkmenistan'ın enerji siyaseti bilen bağlı Ors Metbuğutunda soňky çykan habarlara protest bildirip resmi beýanat ýaýratdy. Pakistan'ın resmiler Tapi gaz geçirjisinin proýektini tasdiklady. Argentina'nın öňkü prezidentiniň aradan çykma sebäpli ýurtda ähli futbol oýunlary ýatyryldy. Indi şu beýle habarlaryň dolmazmagyny bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi metbuat beýanatyny ýaýratdy. Bu beýanatda Orsiýadan habar beriş listelerinde Türkmenistanyň energetik pudogy bilen bagly ýaýradylan maglumatlar reddedildi. Ýakynda Rus hökümetiniň wice-premieri Igor Sechin Hazaryaka gaz geçirjisini gurmak baradaky proýektiň Ýewropa bilelişiginde gaza bolan isleg ýokarlanýança soňa goýulmaly bolýandygyny aýdypdy. Şeýle hem ol Ortiýadan Gazprom kompaniýasynyň TAPI proýektine gatnaşmagynyň mümkinligini bildiripdi. Şunyň bilen baglylykda Daşary işler ministrligi bu maglumatdan esasyzdygyny bellidi we bu real maglumatlaryň Türkmenistanyň halkara energetik hyzmatdaşlygyna ziýan ýetirýändigini we Türkmenistanyň partnerleriniň öňündäki boýun alan borçlarynyň sowrag astyna salýandygyny bellidi. Mundan beýle öz pikirlerini aýtmakda Orta resmiýetleriniň jogapkärçilik we dogruçuluk duýgularyny esaslandyrjakdyklaryna Türkmenistan anam bildirýär diýip resmi beýanatda aýdylýar. Express Tribune habarlar gullugynyň berýän maglumatlaryna laýyklykdy. Çarşamba günü Pakistanyň resmiýetleri Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz proýektiniň ulalaşygyny tasdiklapdy. Pakistanyň metbuat ministri Kamar Zaman Kairanyň aýtmagyna görä bu proýekt Pakistanyň bähbitlerini öz içine alýar. Şeýledi, eger Hindistan bu proýekte gatnaşmakdan ýüze bursa, bu proýekte üç taraply derejede dowam etmelidigini Zaman Kairi aýtdy. Argentinanyň öňkü prezidenti Néstor Kirchnerin dün aradan çykmakly sebäpli suwun ýurtda ähli futbol oýunlary ýatyryldy. Resmiýetleriň berýän maglumatlaryna görä 60 ýaşyndaky Kirchner dün Kalifat şäherinde ýürek agyrsyny geçiripdir. Kirchner 2003-2007 ýyllar aralygynda Argentinanyň prezidenti bolupdy. Venezuelanyň prezidentligi Chávez Kirchner ölüm sebäpli öz ýurdunda 3 gün matam ýlan etdi. Néstor Kirchner'in ölümüne Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama, Birleşen Milletler Guramasy we Halkara Pul Fondy gynanç bildirdi. Dün Fransada kabul edilen pensiýa ýaşy bilen bagly kanunyň garşysynda müňlerçe Fransuzlar protestlere çykdy. Olar Fransanyň prezidenti Nicolas Sarkozy'dan bu kanuny ýatyrmagyny talap edýärler. Habar gullyklarynyň berýän maglumatlarynda ýurtda 270 töwereginde mitingleriň geçmegi garaşylýar. Pensiýa ýaşyny 60-dan 65-ga çenli uzaldan kanun dün Fransanyň Milli Assambleýasy tarapyndan tasdiklandy. Fransanyň prezidenti Nicolas Sarkozy bu kanun 15-nji noýabrda tasdiklanjakdygyny aýtdy. Kırgızstanyň Arnamyz partiýasynyň başlygy we ýurdun öňkü premier-ministri Felix Kulov ýurdun entik parlament sistemasyna geçmegini taýin däldigini aýtdy. Şuň Felix Kulov Bişkekde beren interwýusynda ýurdun prezident respublikasy gurulyşyna geçmegi üçin elinden gelen ähli tagallaryny etjekdigini aýtdy. Iýul aýynda Kırgızstanda geçirilen referendumyň netijelerine laýyklykdy. Ýurdun syýasy gurulyşy prezident respublikasyndan parlament sistemasyna geçipdi. Kulov Sişenbi günü Azatlyk Radyosu'nun beren interwýusynda ýurtda güýçli prezidentiň, güýçli premier-ministriň we güýçli parlamentiň bolmagyny isleýändigini aýtdy. Şonuň üçin ýurtda prezidentiň ygtyýarlyklaryny artdyrmagyň zerurdygyny öz çykyşynda bellädi. 61 ýaşyndaky Felix Kulov 2005-2006 ýyllar aralygynda ýurdun premier-ministri bolupdy. Mundan başga ol ýurdun içeri işler ministri, milli howpsuzlyk ministri we Kırgızstanyň paýtagty Bişkekiň häkimi ýaly wezipelerde işläpdi. Şuun Pakistan'ın Karaçi şehrinde Japon konsulluğunun uluğunu hücum edildi. Birliyan mağlumatlara göre hadisede Japon konsulluğunun iksan Pakistan'ın işgari yaralanıptır. Japon diplomati Toshikazu Isamura'nın aytmağına göre yaralananların biri can pena birlik simbolsu iş dolundurucu olup işlaptır. Şehrin polisi başlığı Fayaz Lakari'nin aytmağına göre konsulun iki işgari banktan pul öldürüp restoranı baranında nevelli yaralı oluru oda çıptır. İndonezya'da dören deniz tıpan ve vulkan neticesinde yüze çıkan helakçılıkta ölümlerin sanının 375'ten geçeceğindeki haber verirler. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri ile tanış oldunuz. Onları tayarlayıp sizin de kıtınızı yetirenmen Merdan Sarıyev. Biz özgürlüklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında...